Имаме кворум. Откривам заседанието. Ще ви запозная процедура, господин Жаблянов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, всички от нас се отнасяме достатъчно отговорно към нажежилата се епидемична обстановка в републиката. Следим отговорните решения на правителството, още по-отговорните действия на изпълнителната власт по отношение на епидемичната обстановка. Никой от нас не подценява ситуацията. Длъжен съм да направя тази декларация, за да разгранича това, което ще кажа след малко. Вчера по националните телевизии и по други електронни медии назидателно бяха снимани, прожектирани и показвани народни представители, които не носят маски, усмихват се, разговарят помежду си и, така да се каже, нарушават обществения ред. Искам да подчертая, че Народното събрание е записано в първата глава след правата в Конституцията на Република България. Настоявам ръководството на Народното събрание да направи всичко възможно, да се прекрати електронния терор върху народните представители, тяхното дискредитиране в телевизии и други средства за информация, подборното снимане, неуместното показване и нанасянето на морални и други щети върху отделните народни представители. Тази медийна и друга вакханалия върху Българското народно събрание подрива авторитета на институцията, на народните представители по-отделно и на парламентарния характер на републиката, уважаеми господин председателстващ.
Благодаря.
Настоявам да вземете всички мерки народните представители да бъдат защитени от подобни издевателства. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов. Вие имате своето основание, но аз смятам, че все пак би трябвало да започнем ние самите от себе си спазването на мерките и това нещо тогава ще бъде разисквано, след като ние изпълним своите задължения. Имаме един постъпил законопроект. Това е законопроекта за изпълнение на регламент ЕС 2019 от наклонена черта 125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение. Добре, ще се чува. На жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Вносител е Министерски съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Комисия за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата е водеща. Извинявам се, е разпределена също. Продължаваме с разискванията по питане на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Питането относно фрагментирано законодателство в социалната политика. Преди да дам думата за представянето, да напомня, на питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди отговорено в заседание на 19 юни петък. На същото заседание 49 народни представители от парламентарните групи на Обединени патриоти и Политическа партия ГЕРБ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Внесен е проект за решение, който следва да се гласува. От името на вносителите, кой ще представи предложението за разискване? Заповядайте, господин Сиди, и проекта за решение, моля.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, в последната една година Законът за социалните услуги е една от горещите точки в нашето общество. Имаше десетки протести, десетки хиляди български граждани излизаха на протест срещу част от текстовете в Закона за социалните услуги. Това наложи и съответно неговото отлагане с цел да се направят корекции по текстовете, които не се харесват в българското общество. По време на това отлагане и на всички срещи, които направихме, всъщност ние разбрахме, че проблема не е само в Закона за социалните услуги, а в цялото фрагментирано законодателство в тази сфера, което в крайна сметка води до това да не се знае кой откъде и какви социални помощи получава, да няма единна система, да няма един закон, по който да се случва социалното подпомагане в страната. На всички тези протести, с разговорите с хората, които направихме, говорихме едно, че пътя за решаване на техния конкретен проблем през Закона за социалните услуги, както и с всички останали проблеми в тази сфера, път е един, и това е да се премахне това фрагментирано законодателство, да се отменят всички тези закони, но да не остава правен вакуум и съответно да се кодифицира тази тема в един общ кодекс за социалните услуги, в който да се знае кой български гражданин каква помощ може да получава и съответно всички тези кранчета да бъдат събрани в едно единствено кранче, както и да бъдат премахнати тези текстове, които съответно водат напрежението на хората на улицата. Ето защо ние внесохме питане миналата седмица до министър Сачева. Тя отговори на въпроса, каза, че наистина в тази посока трябва да се работи за кодификация на това законодателство, и внесохме проект за решение, с което сега и ще прочета, с което Народното събрание ще задължи Министерството да работи в тази посока. Надявам се да направим едни чудесни текстове, които да спрат общественото напрежение и които най-сетне да решат в цялост проблемите в тази сфера. Решението, което предлагаме, е следното. На основание член 90 алинея 2 от Конституцията на Република България и член 105 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: в срок от 4 месеца Министерството на труда и социалната политика да изготви и представи в Народното събрание анализ на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане и да предложи концепция за неговото кодифициране. В срок от 6 месеца Министерството на труда и социалната политика да представи в Народното събрание проект на кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера. Надяваме се, че със спазването на тези срокове до края на 44-то Народно събрание ще успеем да кодифицираме сферата на социалното подпомагане, ще успеем да спрем напрежението, което е на улицата, и ще успеем най-сетне да сложим ред всеки един български гражданин да може да получава своето адекватно подпомагане, да се знае от едно кранче, да се проверяват всички тези хора, за да няма възможност за изкривявания в системата, и съответно по този начин да бъде регулиран най-сетне целият този процес. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Сиди. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Преди това искам обаче да съобща времето. Времето е съгласно член 105 алинея 2 от правилника. В него не се прилага процедурата за удължаване. По член 58 алинея 2 имате думата за изказвания. Господин Шопов.
Уважаеми колеги, пълен абсурд. Брашно хвърлят, мъгла правят. Едва ли имало парламент с такъв дефицит на юристи, както този. Имаше от БСП един, ставаше, от идеята стана кмет в Русе. Имаше на трибуната, водеше един от големите юристи на България пленарни заседания, господин Нотев, свалихте го от парламентарната трибуна, служихте господин Симеонов. Сами разбирате разликата между небето и земята. И сега господин Сиди, прочут български юрист, от теорията и от практиката, ни представя едно гениално предложение. То е похално просто, да кодифицираме социалното осигуряване. Госпожо министър, пълна масовка, подобна на тази с маските. Някой някъде е решил да направи кодекс, с който да събере цялото това законодателство, социалното законодателство, на едно място. Абсурд, колеги. Всички юристи знаят и по закон за нормативните актове, и според Конституцията, и според правната теория, да ви го кажат професори от Софийския университет, не от другите университети, не че ги подценявам, но от Софийския университет да ви го кажат. Госпожо министър, кога се правят кодекси, как се вкарва всичко на едно място, от френското право още, от Наполеоново време, код цивил, от италианското право, от наказателния кодекс, семейния кодекс и кои области от правото подлежат на кодификация. И тук що се прави всичко това? Да се отмести, пак казвам, напрежението. Да се замаят нещата, да мине закон за социалните услуги, като обещаваме, да, този закон за социалните услуги ще мине, но ще направим един кодекс, където ще оправим нещата. Или единственият начин в момента е не да се прави нов, да се прави кодекс по тази материя, а да се отмени закона за социалните услуги. Ето тук е демагогията и някои бягат от нея. И старата практика, за която съм ви говорил от ВМРО, не казвам и от НФСБ, а ВМРО го правят. Бях в кухнята и знам как се прави. Една седмица, 5-6 дни, 5-6-7 души от ВМРО по 5-6-7 телевизии раздуват една тема.
Извините, слушам ви много внимателно, дадох ви достатъчно време, за да обосновете изказването си. Сега очаквам от вас да влезете в материята.
Да, това е материята. Говорят по даден въпрос и после изчезват. Но създават впечатление, че са грижовни народни представители, че са инициативни, че внасят законопроекти. В момента е същото. Не е въпроса в това да се прави кодекс във връзка с социалните услуги. Това е и невъзможно. И защо не го направят те да го внесат да го видим? Ами ще възлагат на Министерски съвет. Два са субектите с законодателна инициатива, това са народни представители или група народни представители от една страна и друго Министерски съвет с равни права. Ама няма да го внесат, защото е невъзможно нито да го изработят, нито има смисъл, нито има някаква полза от внасянето на такъв кодекс. Но говоренето, инициативата ще се остане, ще се имитира законодателна инициатива, желание за внасяне на нещо полезно по тази материя. И цялото днешно питане е с тази цел. До вечера по екраните да се завърти. Ало от ВМРО, страшна инициатива, предлагат кодекс, да се внесе кодекс по социалните услуги. Абсурд, колеги.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Слушах ви много внимателно. Мислех си някои неща и съм напълно съгласен с това, което си мисля. Имате думата, господин Жаблянов. Реплика.
Уважаеми господин председател, днес сте в особено настроение. Госпожо министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин Шопов, относно кодификацията.
Наполеон Бонапарт не е бил юрист, а бил артилерист. Затова е направил кодификация. Основният му мотив е бил да се опрости сложното право в Френската република, там след революционните времена, за да може да се съди лесно и просто. Това е бил основният мотив на императора. Така че въобще кодификацията в правото като подход не е свързана много с, така да се каже, с защитата на правата. Има съвсем друга основа. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов. Друга реплика? Дуплика, господин Шопов. Продължаваме с разискванията. Господин Гьоков.
Питам дали мога да говоря без маска от трибуната, тъй като не е ясно. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател, Европа е с относително високо ниво на социална защита и предлага добър стандарт на живот, което се основава на едно добро законодателство в социалната сфера. Там хората не се интересуват фрагментирано или кодифицирано е това, какво предлага. България и в тази сфера е на последно място. Икономическите кризи от последните години повлияха силно на социалната сфера и дадоха облика на днешната социална реалност. Част от проблема е, че заради прилаганите неолиберални механизми, въпреки повишаващите се възможности, социалната подкрепа остава като че ли недоразвита, а средствата заделени за социални услуги са относително малко и хората от обществото ни като цяло са убедени, че дори и малкото средства се разпределят несправедливо и не достигат до тези, които се нуждаят от тях. Това изисква не толкова кодифициране, отколкото обновяване, усъвременяване и изпълване със съдържание на социалното ни законодателство. Колкото и да дефрагментираме законодателството в социалната сфера, няма да постигнем успех, ако не го поставим на нова основа, а именно подкрепата да достига до тези, от които се нуждаят от нея най-много. Иначе аз твърдя, че цялата ни социална система, в това число и законодателството, е резултат от непрекъснати хаотични промени, от решения вземани под натиск, образно казано, имащи за цел да гасят пожари и да запушват дупки. Това е довело до отсъствието на цялостна логика и до липса на насоченост към тези, които имат най-много нужда от подкрепа и подпомагане. Експерти са категорични, че е нужна реформа в социалната сфера. Но нали като управляващи през целия мандат в социалната сфера това правихте? Реформа с приемането на 3-4 закона. Сега в края на мандата ли се сетихте, че това трябва да бъде кодифицирано като законодателство? Какво и кой ви пречи до момента? Преди да поставяте въпроса отново на вниманието на обществото, трябва да признаете, че сътворихте неконсенсусно законодателство, част от което предизвиква сериозни напрежения след голяма част от обществото. Да признаете, че не ви се получи да направите сериозни и коренни промени в социалните политики и ново законодателство, което да следва логиката на ратифицираната от нашата страна през 2012 година Конвенция за правата на хората с увреждане на Организацията на Обединените нации. Намирам темата, която повдигате, за предизвикваща интерес, но не и за нова и оригинална. Ще напомня, че според плана за действие на Република България за прилагане на ратифицираната през 2012 година Конвенция за правата на хората с увреждания, трябваше да имаме концепции за промени и промени в нормативната уредба в контекста на тази конвенция. А вече в края на 2016 година, вече сме 2020 година, въпреки твърдите, че има реформа в социалната сфера, вие пак говорите за изясняване на държавната политика в социалната сфера, искате още анализи, концепции, кодифициране, нови кодекси. Не е ли странно? Поддържате новото отлагане във времето на част от приетото законодателство, например Закона за социалните услуги. Всъщност, каква е кодифицираната ви политика по отношение на социалната сфера? По решението. Анализ, да, но отново питам, отричате ли се от това, което досега анализирахте, направихте и приехте? Кодифициране, да, но питам, какво направихте? Какво правихте до сега? Каква мисъл правихте цялата тази реформа? Че сега в края на мандата се сетихте, че всичко направено до момента е фрагментирано законодателство, а сега е дошло време то да се кодифицира. Кодекс за социална подкрепа, да, но след като така наречената реформа в социалната сфера отнена е управляващи повече от 8 години, как за 6 месеца или за оставащото време от мандата ще изработите и ще представите в Народното събрание проект на кодекс за социална подкрепа, който, цитирам, да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в социалната сфера. Не е толкова важно законодателство в социалната сфера да е съобразено да е събрано в един кодекс. По-важно е какво е написано в това законодателство и как се приема то от обществото. Въпреки това оценявам намерението ви като на пръв поглед добро, но или нямате представа какво искате, или си поставяте други цели. Подозирам, че правите услуга на министъра на труда и социалната политика, за да влезе в действие закона за социални услуги, а всички протестиращи да бъдат успокоявани. Не протестирайте, ще направим кодекс за социална подкрепа и всичко ще е наред и така до края на мандата да се отбива номера, ако мога така да се изразя. А като дойдат изборите, цялата ви предизборна кампания да мине под знака на това какъв добър кодекс за социална подкрепа ще направите и какви хубави неща ще пише в него. Нещо като 300 лева минимална пенсия и преизчисляване на всички пенсии. Няма да подмина и скритото желание, което прозира в това намерение за отмяна на закона за личната помощ и вкарването му в бъдещия кодекс, но в компромисен удобен за държавата вариант. Не бих подкрепил, по-скоро би се въздържал от подкрепа на едно такова предложение за решение на Народното събрание и по-скоро би гласувал въздържал се по него, въпреки че, отново казвам, предложението е интересно и има какво да се замислим върху него и какво сме правили през целия мандат 3 години в социалната сфера. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Реплики? Реплика, господин Веселинов.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, уважаеми господин Гьоков, не е въпросът какво сме правили последните 3 години, а какво сте правили последните 30 години. Това е основният въпрос. Системата за социално подпомагане не е нещо, което се е случило в тези 3 години. Тя има своите дефекти, които може би тия 3 години не са дали съществения си принос за тях. Истината е, че ние се опитваме да решим един проблем, който се опитвахме да решим чрез кръпки в законите. Не може едно лице, желаещо прямо да злоупотреби с нашето социално законодателство, така наречените склонни към социален паразитизъм групи, да могат да получават една камара помощи без никой да държи сметка какво получават накрая. Не може да се наредиш на опашката за месечни еднократни помощи, за наем, за детски и така нататък и накрая да, като теглиш чертата, да се окаже, че по-добре е да не работиш, отколкото да висиш на социалната система. И това е проблем, който ние поставяме не от днес, а го поставяме сигурно от 15 години. Дойде времето този проблем да се реши. И мисля, че за първи път има така достатъчно смелост в мнозинството да не се съобразяваме с това кой ще запиши, че му се отнемат права или привилегии. Истината е, че социалното подпомагане в България трябва да бъде насочено към това хората да им помогнем, да ги подкрепим, когато имат в нужда, но не те вечно да бъдат в нужда и да злоупотребяват с това. Отделно ние в края на краищата имаме някакъв ресурс, с който помагаме. Да, можем, примерно, да увеличим тройно данъците, вероятно по ваше искане, да раздаваме на всички точно колкото искат, ще бъдем най-социалната държава, въпросът е кой ще плаща. Така че моята реплика е за това. Не се опитвайте в трите години да вместите всички пороци на социалното ни законодателство, защото то се е извръщавало бавно и дълго, за да бъде това, което е сега.
Благодаря ви, господин Веселинов. Втора реплика. Не виждам. Господин Гьоков, имате думата за дуплика. Очаква ви.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожо министър, уважаеми господин председател, уважаеми господин Веселинов. Аз много странни неща чух тук от трибуната от вас в момента. Сега 30 години, не мисля, че точно БСП е виновен за 30 години за състоянието на това, за състоянието в социалната сфера, защото през последните 10 години, например, управляват други хора и могаха да оправят каквото искат в това законодателство, което смятате, че беше нанесено като поражение от управлението на БСП, например. Аз ще ви кажа много добри неща в социалната сфера, които са направили по време на така наречената тройна коалиция. Например, там обвързването, например, на социалните помощи с ходенето на училище на децата и ред други такива неща, които няма да имаме време да изброяваме от тази трибуна. Сега вие ми обяснявате за социалната система, но не сте работили в тази система, аз съм работил. И знам как стоят нещата. И за това, че много хора от парламентарната група, предполагам, че от вашата парламентарна група са, имат поглед върху тази социална система, но аз не разбрах през цялото тези три години по някакъв начин вие да се вслушате в това, което ви говори опозицията. Включително и по приемането на закона за социални услуги, защото ние го приехме с ръкопляскане, но имаше и много предложения, които така или иначе никой не се съобрази с тях. Аз ви разбирам вашата последователна политика за това, че едни хора се възползват много сериозно от социалната система за сметка на други. Ето това казвам аз, че ние трябва да поставим законодателството на нова основа, която помощите в социалната система или подпомагането, подкрепата да отива до тия, които се нуждаят наистина от нея, и то най-много. И тъй като нашата социална система не разполага с някакво огромно количество средства, които за подпомагане, така че наистина трябва да отиват тия и малкото средства при тия, които най-много се нуждаят от тях, а това хората в момента не са убедени, че става, както и вие не сте убедени, че става. Моето разбиране е, че може би трябва да направим някакво кодифициране на цялата тази това законодателство в социалната сфера, но защо сега? Ние три години работихме, три години и половина, остава вече половин година до мандата, до края на мандата, работихме върху някаква реформа, зададена, да речем, от обществото или пък зададена от по-преди, когато в 2012 година е приета тая план за действие за прилагане на практика на конвенцията, ратифицираната от България конвенция за хората с увреждане. И ние от 2012 година правим нещо, което изведнъж вие ставате и казвате, ами то до сега правихме нещо, но то беше хаотично и сега трябва да го кодифицираме и наново да го въвеждаме. И последното изречение, само което казвам към господин Веселинов, Искрен Веселинов, казахте през цялото време, говорихте, опитваме се да решим, опитваме се да направим. Не се опитвайте, правете го, защото с опити, само до тук стигаме.
Благодаря.
Благодаря.
Дезинфекция, ще дам думата на господин Биков. Господин Биков, за. Изчакайте само, моля, с дезинфекция. Декларация от името на парламентарна група. Ще помоля квесторите да предоставят маски на господин Христов и на господин Шопов. Виждам, че са загубили техните. Господин Гьоков, вие забравихте ли отново вашата? Не, във вас я поставете, я моля. Заповядайте, господин Биков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ГЕРБ искам да изразя категоричното си несъгласие с това, което господин Жаблянов каза тук преди малко. Не смятаме, че снимането на депутати без маска е издевателство над народните представители и че е подборно. Аз ще ви припомня, че са снимани хора, които са били без маски. А половината ваша парламентарна група вчера беше без маски, поне половината. Това, че вие сте тръгнали без маски и сте влезли тук в нарушение на правила, за които сме се разбрали всички заедно, че трябва да спазваме, при положение, че здравният министър издава заповеди за всички български граждани да носят маски при определени условия, и те биват глобявани, е нормално медиите да проявят интерес как се спазват правилата в Народното събрание. Аз ще ви припомня, че преди няколко месеца, когато обявихме извънредно положение и беше взето решението медиите да бъдат в зала Изток, редица колеги от БСП определиха това като едва ли не посегане върху свободата на словото в България и пречене на работата на медиите. Сега наричате издевателство това, че медиите са слезли в залата и снимат каквото решат. Няма как ние да кажем на медиите кого да снимат и кого да не снимат. Няма как да им кажем кого да покажат и кого да не покажат. Очевидно са показали лица, които са знакови за вашата партия, които са разпознаваеми и би било интересно да бъдат пуснати по една или друга причина в новините или в други предавания. Категорично не сме съгласни с това, че медиите по един или друг начин през ръководството на парламента трябва да бъдат ограничени и да им бъде показано кои хора да снимат и кои да не снимат. Или да снимат само нас. Не сте така чувствителни, когато медиите преследват нас, разбира се. По една или друга причина. Справедливо или несправедливо. За съжаление и за щастие, медиите са факт. И те са факт в една демократична страна със свободна, на 111-то място. Явно пак сте сега сте защитници на медиите. Преди малко ги наричахте, че правят издевателства, сега сте на 111-то място. За да не сме на 111-то място, според мен, подобни коментари от тази трибуна не са допустими. Медиите са неудобство за политическия елит в една демократична среда. Това е факт. Но те са един от основните факти, които очертават демократичността на една държава. И ако ние от тази трибуна си позволяваме да даваме съвет на медиите какво да правят и какво да не правят, как да го правят и как да не го правят, защо да го правят и защо да не го правят, рано или късно ще стигнем до там, откъдето започнахме. Да се борим, да има свобода на словото и такива неща, които би трябвало да се подразбират. Когато на политиците им е неудобно, обикновено на гражданите им е удобно. Нашата работа тук е и с личен пример да се опитваме да изграждаме доверие в институциите. Какъв е нашия личен пример, когато има заповед на министъра, всички хора са длъжни да я спазват, а ние тук, понеже сме едва ли не някаква номенклатура, трябва да си правим каквото си искаме. Нека да бъдем по-спокойни, да знаем, че и занапред ще бъде така и да се съобразим с тази ситуация, защото сме длъжни да го направим. Благодаря.
Благодаря, господин Биков. На декларация лично обяснение. Господин Жаблянов, да, споменаците... Декларация е.
Щом съм споменат по именно това декларация.
Това нищо не означава. Да преглътна ли, че си вземате думата без да съм ви е дал или да взема мерки?
Според вашето усмотрение. Уважаеми господин Биков, разбирам стремежа ви да спечелите политически точки от създалата ситуация. Именно върху тези конюнктурни битки, междуличностни и междупартийни в Народното събрание, на тях се дължи непрекъснатата ерозия на авторитета на нашата институция. Правата на гражданите не се защитават единствено и изцяло от медиите. Правата на гражданите са иманентни или присъщи на всеки един от нас, прогласени от Конституцията. Медиите също могат да нарушават права на гражданите. Ако това не ви е известно, значи сте прочели само първа глава от теорията на правата. Медиите могат да нарушават права, могат да злоупотребяват. В момента общественото медие в света се ръководи от гигантски частни медийни концерни, които включват телевизии, социални мрежи и всичко останало, за което можем да се сетим. Спътници, ретранслатори, които работят на национални и наднационални територии в моретата и в космоса. Това като институция, като мрежа и като технологични възможности далеч надхвърля възможността индивидуалния гражданин, народен представител, политик, министър, директор на дирекция в министерство, генерал, фелдмаршал да защити правата си. Това е гигантска власт. Ако вие изхождате от представата за разделението на властите от 18 век и от това, че има един вестник Guardian, Tribune или във Франция един Фигаро или нещо друго, Това е една архаична представа.
Завършете, господин Шарков.
За възможностите, ролята и мястото на медиите в съвременния свят. Съветвам ви да актуализирате и тогава да четете декларации.
Ще остана верен на себе си и няма да използвам дисциплинарната част от правилника, но ви моля, съобразявайте се. Някой... Моля ви, не влизайте в спор с мен, защото в момента вие не сте прав. Не. По начина на водене, господин Ципов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател, обръщам се към вас. Допуснахте сериозно нарушение на правилника, като позволихте на народен представител лично обяснение на декларация от името на парламентарната група. Уважаеми народни представители, всички сме български граждани и по Конституция имаме и задължения, освен права. Уважаеми господин председател, водите днешното заседание по начин, по който е недопустим. Ние излъчваме изключително лош сигнал, като водим дебат. Имаме ли задължения по Конституция? Трябва ли да ги спазваме тези задължения по Конституция? А всъщност разменяме реплики, с които даваме изключително лош пример на всички български граждани, уважаеми господин председател.
Благодаря, господин Ципов. Абсолютно прав сте. Абсолютно прав сте. Освен, че имаше нарушение и сигналите, които излъчваше Народното събрание към момента, са неправилни, излишни и не ни правят чест.